दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन्ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गत हमें अब गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखखा माया मोह परम पै भूले सुतदारा सो प्रीत लगाए एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाए एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो शरणाई एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढे सुल्तान हर अमृत पिन्ने धोणा मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटि धाया कंचन सोविन्ना गुर मकरंद चरुलिया मेरा मन तनो पिन्ना जनानक मुसक चखोलिया सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसक चखोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैप हम गुरु प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोकी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरु अपने देवहानी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार भला दूजा जे सब चंदा गुरु है सूर चढ़े हजार एते चांद हुंदिया गुरबिन और अंधार भला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल वाड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सो नाहा फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुआह पौड़ी अपन अपसज आपीने रचे हो नाओ देख सजिए कर आसन डिठो चाओ दाता कताया तू तुस देव कर पसाओ तू जड़ो सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो
ਸਾਜੋ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਕਰਾ ਸੰਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾਪ ਤੂੰ ਤੁਸਤੇ ਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਦਿਲ ਐਸੇ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ ਕਰਾ ਸੰਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰਿਆ ਸੰਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ लागे पेर तिरम की सो जाने जरिया जीवन मुकत सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मिल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया
श्लोक महला पहला सच तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तदा खिल करोड़ सच्चे सतान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिरत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सत्यायन सच जो मर जमे सो कच निकच महला पहला
वडी उड़े जो वड्डा नाम वडी उड़े जो सतन्या वडी उड़े जो निच थाओ वडी उड़े जाने आला वडी उड़े बुझे सब पाओ वडी उड़े जो पूछ न दात वडी उड़े जो आपे आप नानक का न कथनी जाए किता करना सरबेर जाए महला दूजा
जब सच्चे की है कोठनी सच्चे का विश्वास इतना हुक्म समाए ना इतना हुक्म करे विनाश
इतना पाने कर लिखना माया विच निवास ए प्यात न जापे जक सियाने रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परदास पौड़ी नानक जी पाए ते लिखना वे धर्म बहाल्यो तू सच्चे ही सत्य बड़े चुन रख कदे जज मालिया था न पाई कुड़िया मुह काले दो जक चालिया ते नानक सजन गए हार गए ठकण वाले लिखना वे कर्म बहलिया कर्म बहलिया कर्म बहलिया हम मूर्ख मुग्ध शरणागती मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया जगत एक मंगा मेरे मन तन शब्द वे बसया जप अनेक तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा मिल संत जना हर पाया हर पाया।
श्लोक महला पहला विस्माद राज विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रागे फिरे जंत विस्माद पौण विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद फाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद राहा विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद देख है हाजरा वेख विडाण रहा विस्माद नानक दुजन पूरे भाग भला भला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत तो सुखसार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण तेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर कत्ता पक नाए पाक नानक हुक्मै अंदर वेखे वरतै ता को ता कौड़ी अपने को भोगे कोई पसलड़ पौड़ सिधाया वड्डा हुआ दुनिदार गल संगल कत चलाया देखनी कितवाची है बहले खा कर समझाया थाना हो पाउंदे हुण सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया जन गवाया जन गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राज मांगो शरण हर नाम के हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागत हर नाम तराया नाम तराया।
श्लोक महला पहला पह विच पौण बहस दवाओ पह विच लग दरियाओ पह विच कंकड़े वेगार पह विच धरती दबी पहार पह विच इंद्र सरफार पह विच राजा धन द्वार पह विच सूरज पह विच चंद को कुड़ी चलत नंत पह विच सिद्ध बुसुरनाथ पह विच आडाड़े आकाश पह विच जोध महाबल सूर पह विच आवे जावे पूर सगलिया पौ लिखिया सिरले नानक निरखौ निरंकार सचे महला पहला।
नानक निरखौ निरंकार होर किते राम रवाल किते कन कहानियां किते वेद विचार केते नचे मंगते गिन मुड़पुरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे रानिया बोले आल पताल लटक्या के मुद्रे लटक्या के हार जित तन पाये नानका सितन होवे छार ज्ञान ना गली टूडिये कफना कड़ा सा कर्म मिले ता पाये होर हिकमत हुक्म खुआर कौड़ नजत रज अपनी तान बिरी सतगुर पाए जगत ज परमया ता सतगुर शब्द सुना सब जे वड्डा तक नहीं सब सुनियो लोक सभा सतगुर मिले सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया।
ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ तक गावारा बेअंता बेअंत गुण तेरे बेअंता बेअंत गुण तेरे बेअंता बेअंत गुण ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੁੰਡ ਟੁੰਡੇਂਦਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਧਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਧਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ
ਸੋਖ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸੱਲੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਤਨ ਸਰਪੰਜਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਹਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉਗੜ ਰਾਵਾਂ ਝਾਟੈ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸਿਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਂਡ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਪੈ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰੰਜ ਨ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਚਾ ਨਦੀ ਕਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾਰ ਲੈ ਬਹੁਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਰ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ ਸਿਧਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾਏ ਨਾਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀ ਕੀ ਸਤਿ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਵਾੜਾ ਪਰ ਹੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਬੋੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕਣਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੂ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਸਮ ਪਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇਂ ਚਰਚ ਜਾਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਰ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿੰਦਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ ਸਤਿ ਅਮਰ ਸੰਤੋਖ ਜੈ ਦੇਣ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ सो कै संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खरा बावेकार एक हुंदा फाटले थाओ तरा पहकाई कार जलथ जिया पुरिया लोआ आकारा आकार ओ जिया कहे से तू है जान हितरा पे तेरी सार नानक अपना पुछला हर सचना मधार सदा आनंद रह दुनाती गुणवंतिया आशार भला भला
मिट्टी मुसलमान की टेढ़ा पे कुम्हार कड़ भांडे इतना किया जल्दी करे पुकार जाले जाले रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवेंग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने कर तार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाय सतगुर विच आप रखियो न कर पर घट आख सुनाए सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सचे सोच तिलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
ओड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियों कर पर गिटाप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिले मैं चिरी विछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिन्ने
सार न जाना हाउच माया हाउच छाया हो मैं गगर जंत पाया हो मैं तुझे तादर सुझे ज्ञान युणा कत तुझे नानक हुक्म लिखे ले जे हावे खे ते हावे पहला दूजा
हो मैं कह जात है हो मैं कर कमाए हो मैं ए बन्ना फिर के जो नि पाए हो मैं कित जाए कित संज में जाए हो मैं उपमै पैक फिराहे हो मैं दीर्घ रोग है दारू पीस माहे कृपा कर जे अपनता गुर का शब्द समाहे नानक कह सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पौड़ से कित संतोख जिन सचो सच ते आया ओने मंद पैन रखियो कर सुरत धर्म कमाया ओने दुनिया तोड़े बंधना अन पानी चोड़ा पाया तू बख्शिश लगला नित दे है चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया
ओड़ी सेव कीती संतोखी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पै न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित दे वे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा
गुरु अमृत पिन्ने दे हरी अमृत बूटे राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छत छके गुरु तुख है हर पाया चूके तक तक हर जन हर हर होया, नानक हर एक हर एक।
श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तुटा मेगा खेता, दीपालवा मंडला खंडावर पंडा, अंड जे जेर जे उपजा खाणी सित जा, सुमद जाने नानका सराम रह जनता। नानक जंत पाए कै संभाले सबना, जिन करते करना किया चिंता पे करनीता। सो करता चिंता करे जिन उपाय जग, तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दी बाण अभग। नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक भला पहला।
लख निकिया चंगिया लख ना परवा, लतक पर तीर्था सहज जोबे बाण। लख सुरचन संग्राम रण मैं छुटे प्राण, लख सुति लग जान त्यान पढ़िए पाठ पुराण। जिन करते करण क्या लिखे आवन जान, नानक मति मिथिया कर्म सच्चा निशान, पौड़ सच्चा सच एक। जिन सचो सच वरताया, जिस तुझे तिस मिले सच तातनी, सच कमाए सदगुरु मिले सच पाया। जिन कहे हृदय सच वसाया, मुर सत जाने मन मुखे जन्म गवाया। बिच दुनिया काहे आया, काहे आया, काहे
एक। तू जिन सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया। मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया। बिच दुनिया काहे आया, बिच दुनिया काहे आया।
राज जोग तख्त दियन, गुर रामदास राज जोग तख्त दियन, गुर रामदास राज जोग तख्त दियन, गुर
गुर रामदास। राज जोग तख्त दियन गुर रामदास।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਅਨਜ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਧਨ ਧਨ ਬਣ ਜਾਰਾ ਲਿਖਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੇ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੜਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਤ ਪੜਪੜ ਬੇਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਲ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖਕ ਹੋਰਹਾ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁਤੀ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬਹੁਤੇ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸਹਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਣ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਸ ਆਇਆ ਬਾਂਹ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤ ਨਾ ਪੈਰੇ ਐਨ ਇਸ ਕਰੇ ਮੋਨ ਵਿਗੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੁੱਤਾ ਪਾਗੋ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਪਲ ਮਲ ਖਾਏ ਸਿਰ ਚਾਏ ਪਾਏ ਮੂਰਖੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਏ ਵਿਣਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬੇਬਾਣੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੁਸ ਪਾਏ ਹਰ ਤਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਮਨ ਪਾਵੰਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਨਵਾ ਹਰੇ ਦਰ ਟੋਨਾ ਲਹਿਨੀ ਤੌਂਦੇ ਕਮਲ ਬੁਝੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗੜਾਏਂਦੇ ਹੋ ਕਾਢੀ ਕਲੀਜਿਆ ਚੋਰ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਮੰਡਪ ਕੁੜ ਮਾਣੀ ਕੁੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੁੜ ਸੋਨਾ ਕੁੜ ਰੂਪਾ ਕੁੜ ਪਰਨਹਾਰ ਕੁੜ ਕਾਇਆ ਕੁੜ ਕੱਪੜ ਕੁੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੁੜ ਮੀਆ ਕੁੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪੂ ਖਾਰ ਕੁੜ ਕੁੜੇ ਨਹਿ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਚੈ ਦੋਸਤੀ ਤ੍ਰਿਣਹਾਰ ਕੁੜ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜ ਮਾਖਿਓ ਕੁੜੋ ਬੇਪੂ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੁੜੋ ਕੁੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੁੜ ਕੀ ਮਲ ਤੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਚੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆ ਨਾਉ ਕੁਮਰ ਅਸੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣਿਆ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸਚਿਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੇ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤਿਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰਕ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਰ ਪਾਪੜੇ ਧੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਭਲ ਹੋਏ ਔੜ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਤਰੀਕਾ। ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ, ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਕ ਤੇ ਆਈਏ, ਬਤੇ ਹੋ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ, ਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਵਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਧੂੜੇ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ, ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ, ਸੇਵ ਗਵਾ।
ਹਮ
ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸੋਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਨਾਮ ਸਨਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਆਸ ਅਧਾਰੋ, ਹਮ ਰਖਿਤ ਚੁਨਾ ਜਾਣ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਪਨਿਹਾਰੋ।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਚਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਬੇਤਾਲ, ਪਿਓ ਵਿੱਚ ਪਤਲੇ ਗਏ ਆਪੋ ਗਵੈ ਦਾਲ, ਜੇ ਖੋ ਤੋ ਗਵੈ ਰੁਚੀ ਹੋ ਤੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੁੜ ਰਵਨਾ ਸੋਏ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਾ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਕਰ, ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਦੀ ਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ, ਉੱਚੇ ਕੁੱਕ ਹੈ ਵਾਜਾ ਗਾਵੇ ਜੋ ਦੱਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੋ ਜਤ ਸਮਝੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੈ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਵਾਰ, ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਪੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਧੀ ਸੋਚ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ, ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋਏ,
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਉ ਨਵੇਂ, ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਖੇ ਪੌੜੀ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੁ ਤੁਝ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਨਜਰ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਮਿਲੈ, ਇੱਕ ਆਪ ਹੋ ਦੇਖਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਤ ਜਾਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਝ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਜੋ ਪਵੇ ਤੋ ਰਾਤ ਮੇਂ ਸ਼ਰਨ ਪਵਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਮ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ, ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖਦਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਾ ਨ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਹੁਕਰੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ ਰਹਾ, जात मह जो जोत मह जाता अपल पला भरपूर रहया सच्चा साहिब सिर्फ सवाल जिन किसी सो पार पया कहो नानक करते पिया बाता जो कुछ करना सो कर रहया महला दूजा
जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण है कत्ति शब्दन सूर शब्दन शुद्ध शब्दन प्राकृत है सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला दूजा
ये कृष्णम सर्व देवा देव देवा तो आत्मा आत्मा वास देवस जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल है जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होए गुराहांगा आओ मिनी साधन मारी है जिया खाले पालना तेवे हो नाव प्रचारी है ऐसी कला न खड़ी है जित दर दहा गया हरी है पड़िया ते हो मिया विचार अगे विचारी है मोह चले सो अगे मारी है अगे मारी
साधना मारी है जे हा काले कालना ते विहुना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगे गया हारी है पढ़िया ते ओ मियां विचार अगे विचारी है वो चले सो अगे मारी है वो चले सो अगे
मारी है तन सो वेला जित दर्शन करना तन सो वेला जित दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सो वेला जित दर्शन करना तन सो वेला जित दर्शन करना हारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सो वेला जित दर्शन करना तन सो वेला जित दर्शन करना ज्ञान पुरख दृष्ट सुजान तन सोवे लाजक दर्शन करना तन सोवे लाजक दर्शन
जीव तू रखै तिव रहो, पहर समाज सुनाहो, ज्ञान है आसन चढ़ियो, धर्म तुनख कर गयो, भगत सीला सर लड़ियो, पह निरपौ हर अटल, मन शब्द गुर ने जा गड़ियो, काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखंडियो, पलो पुहाल तेजो तना निरपत नाथ नानक मारे, गुर अमरदास सच सल पहने, तै दल जितो इव जुज कर, कान हर बूंद बसो रो मावले, कुसुम बसंत गणत नयावाय, रव सज किरण उधर सागर को, गंग तरंग अंत को पावाय, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर का, कब जन पल उन्हें जो गावा, पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो है बन आवे, पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो है बन आवे, सवैये महल्ले चौथे गए, इको अंकार सतगुर प्रसाद, एक मन पुरख नरंजन त्यावो, गुर प्रसाद हर गुण सज गावो, गुण गावत मन होए बिगासा, सदगुर पूर जने की आसा, सदगुर से परम पद पायो, अविनाशी अवगत त्यायो, तिस बेटे दरिद्र न चंपे, कल सहार तास गुण जंपाय, जंपो गुण विमल सो जन जन के रे, अमे नाम जाको फुरिया, इन सदगुर से शब्द रस पाया, नाम नरंजन उतरिया, हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक, चाहक तत् समत सरे, कब काल्य ठकुर हरदास तने, गुरु रामदास सार अपर परे, छुटत परवा अमे अमरा पद, अमृत सरोवर सद परया, ते पीवे संत करह मन मजन, पुब जिन्हो सेवा करिया, तिन पा निवार अन पै पद दीना, शब्द मात ते उधर तरे, कव काल्य ठकुर हरदास तने, गुरु रामदास सार अपर परे।
सतगुर मत गूढ़ विमल सत संगत, आत्म रंग चलूल भया, जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया, अभय निरंजन करै लहा, सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, तिस प्रसाद वस पंच करे, कब कल ठकर हरदास तने, गुरु रामदास सर अपार परे।
अनपोन मान अकल लिवलागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिटिया जन्मात मरण पो पागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारे ओ दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारे ओ सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर के प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरताए ओ गुरु रामदास कल उचरे तै अटल अमर पद पाए ओ
संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांति उपजै दूरत दुरंतर हसै सुख सागर पायो दिंत हर मगन हुटै संयम सत संतोख शील सुनाओ मुहुटै सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो जग जस दूर बजायो गुरु रामदास काली उचरै तै अभय अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक तिहायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नाम निध नाम निधान रिद सिद्धता की दासी सह सरोवर मिलियो पुरख भेटो अवनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास काली उचरै ते हर प्रेम पदार्थ पायो
प्रेम भगत परवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथा अमें तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आयुनि संभवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचरै तै जगत उदारन पायो
जगत उदारन नवनिदान भगत भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखे निवारण सहज तरोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पै सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरै ते शब्द निशान बजायो
सेज सदा सह छावान संतोख सदाए चो सदा सील सुनना हो सो है गुरु शब्द समाचरयो नाम तेत संगाद बो है अजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुरु रामदास कल उचरै तू सहज सरोवर बास
गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हृदय निवास जिनको गुर सो परसन दुर्त दूर अंतर नसे गुर जिनको सो परसन मान अभिमान निवारे जिनको गुर सो परसन शब्द लग भव जल तारे परचो प्रमाण गुर पायो तिन सकियतो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग
सतगुरु खेमा तानिया जुग जू समाने अनपौने जा नाम टेक जी भगत गाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने यो राजो गुरु रामदास तुम रास जाने
जनक सोए जिन जानिया हुन मंड रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरा पूरी जिस देश पावे यो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे
सतगुरु नाम एक देव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो तारन तरन खिन मात्र जाको दृष्ट तारा शब्द विद विचार काम क्रोध खोवै जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान बख्याता एहनिस ध्यान तावै पलक न सोवै जियो जाको देखत दृढ़ जावै नाम सो निधान पावै गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तोवै जियो सतगुरु नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो
धर्म कर्म पूरा सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है पुन जाने को तेरा अपार अकत कत नहार तुझे बुझाई है ब्रह्म पुले संसार छूटो जुनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार एहनस जाप धर्म कर्म पूरा सत गुर पाई है
हम अब गुण भरे एक गुण ना की अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसमुंदी नूर अरसों कुरसों झट्टी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद है जिस पास बैठया सोही है सबना दा सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद है जिस पास बैठया सोही है सबना दा विसाह सतनाम जो हम बंदे मोह फासे हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम आराधे जो हम बंदे मोह फासे हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम आराधे माधवे जानत हो जैसी तैसी अब कहा करोगे ऐसी रहा मीन पकर फांक्यो अर काट्यो रांद कियो बहुबानी खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ न बिसरियो पानी अपन बापे नहीं किसी को पावन को हर राजा मो पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संताप कह रविदास भगत एक बाडी अब यह काश्यो कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सहिए कह रविदास भगत एक बाडी अब यह काश्यो कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सहिए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਹਮ ਬੰਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ, ਆਪਣੇ ਛੂਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯ ਜਯ ਜਗ ਮੈਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯ ਜਯ ਜਗ ਮੈਂ, ਆ
ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਲਾ ਤਾਰ ਤਨ
एक रथी प्रतवा हो जुग जुग फिर बटाई है ज्ञानी बुझता है सब संतों का धर्म अग्रथवा हो त्रितय रथ का जो अग्रथवा हो द्वापर रक्त पै का सत अग्रथवा हो कल युग रथ गंगा पूरा अग्रथवा हो हमला पहला
शाम कह से तंबु स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको सच समावे ऋग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैस माय नया प्राच जाय नानक तो मुख अंतर पावे जुज मैं जो चली चंद्रावल कांत संजा में पया पार जात गोपी ले आया वृंदावन मैं रंग किया काल में वेद अथर्वण हुआ नाम खुदाई आलोप है नील बस्तर ने कपड़े पर त्रुपठानी अमर किया चारे वेद हो सचार पड़े गुण तीन चार विचार पाओ पगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ सतगुर विखवारिया चित मिलिया खसम संभालिया जिकल बिगन जनिया इन तेरी जगत निहालिया खसम जो कुछ लगे डूबे सेवन गालिया सतगुर है बोला ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਥੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਮਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਿੰਦੀ ਆਏ ਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ
ਕੋਈ ਤਰਤ ਰਾਜੋ ਧੋਲੀਏ ਸੁਗਮਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਕੀ ਜਰ ਦੇ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰਗ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗ ਸਮਾਦੰਗ ਝੁੱਡ ਕੁਖਣ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਫੋ ਕਰਨ ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹ ਨਾਨਕ ਨ ਚਾਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਦਾਣਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਪਾਵਣੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਜੋ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਲ ਆਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛ
पछतावना पछतावना।
कपट रूप सामना छट दुनिया अंदर जावना, अंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। हुकम के मन भाव तेरा भीड़ा अगे जावना, नंगा दो जिक चालिया ता दिसे खड़ा डरावना। करो गण पछतावना करो गण पछतावना।
राम कली महला तीजा अनंत को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
पाया सहगुरु से मन वधिया वधाया
राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया
ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਈ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੀ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਉ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म है ता सीस दिते बांदा बांद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आर्या नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सुवासा नाल निभाहे तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जे बोलो जे वाहिगुरु बोलो जे पंजा तखतां सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जे वाहिगुरु बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जे सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चेता मन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत देगा तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे सिखान सिखी दान केस दान रहत दान भवेक दान विसाह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहेब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंग जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जे वाहेगुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा माते उच्चे मत पात दा राखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहेब ते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो हे नमाण्या दे मान नेताण्या दे तान ने ओटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी ओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करने सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ा प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्ना दी अरदास समह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नो अपने दरों करो ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੈਨਾਮੀਆਂ ਰਾਜਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾ ਹੋ ਕੱਤੀਆਂ ਬਾਹਮਣ ਵਟਿਆ ਕੋਹ ਬਕਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਤੇ ਪਿੱਪ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਮ ਨੇ ਪਤਿ ਜੈਸਾ ਲਾਹੀ ਸਖਸੂਤ ਦਰਗੇਂਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਰੇ ਭਲਕੇ ਚੁੱਪਾ ਨੀ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਮਤਾਂ ਵਰ ਤਗ ਓਰਾ ਕਤੈ ਲੈ ਭਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਡਾ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਤੜ ਸਾਲ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸੁਸਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਹਿ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਹ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਖਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਫਲ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
कोई गावे रागी ना दे भेद बहु पात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिनांतर कपट विकार है इना रोए क्या कीजे कर करता सब कुछ जानदा सिर रोग हत दीजे जिना नानक गुरमुख दा सुजे है पर भगत हर दीजे हर दीजे।
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को प्रलाभ हो गो ब्रह्म न जाई तो टिटका त जप माली तान मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़े कते बास संजम तुरका पाए छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे चरंदा महला पहला
मानस खाने करे वाद चुरी बगाएं तिनकल ताग तिनकल ब्राह्मण पूरे नाथ को ना पे आवे ओई साज कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शरम तरम का डेरा दियो नानक रहया पर मथा टिका तिर तो टिका खाई हाथ छुरी जत कसाई नील वस्त्र पैर उपरा मृस्ता ने पूजे प्राण अपाखिया का पुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे ना जाना देखा चौंका कड़ी कर ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे दे मत पिटे अन्य सादा फिटे तन फिटे फेर करे मन जूठे चुली परे कहो नानक सच ते आइए सुच हो वै ता सच पाई पौड़ी चुके अंदर सब को देख न देरी हेठ चलाएंदा आप जोड़िया आपे ही कर्म कराएंदा वड़ 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 में दी सिरे सिरे तंदे लाएंदा नजर पटी दे करे सुल्ताना काहु कराएंदा इतना पाएंदा इतना पाएंदा इतना पाएंदा
थोड़ी चित्ते अंदर सबको विघ्न नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याई आपे ही कर्म कराएंदा वड हो वडा वड मेदनी सिरे से धंधे लाएंदा नदरु पट्ठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा धर्मंगण भेखना पाएंदा धर्मंगण भेखना पाएंदा
बैठा सोधी पातशाह बैठा सोधी पातशाह बैठा सोधी पातशाह बैठा सोधी पातशाह पातशाह रामदास सतगुरु
Yeah. पूजया तिन हर पूज करावा पूज
ਸੰਤ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤਲਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਜਾਣੇ ਅਣਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਤੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸ ਕੋਏ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਤ ਪਵਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤ ਦੇਖਣਾ ਪਰਤਰੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਤਵਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਨੇ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤ ਤਿੰਨਾ ਹੈ ਪੌੜੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਡਾ ਖਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਮੇਲਾ ਨਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਿਖਾੜਾ ਤਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆ ਕਰ ਹੁਕਮ ਸਾਧ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ
ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਖ ਜਾਏ ਨਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਨਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਪੁਖ ਸਭ
ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਮੈਂ ਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਦੇਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੁਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਾਇਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰਸਥਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀਆ
ਗੁਰੂ
ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮੁੱਠਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਭੈਜ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੈਲ ਅੜ ਸਾਟੀ ਰਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਇਨਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮਿਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕਲ ਆਪੇ ਹਿੱਤ ਤਾਰੀਏ ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਰੀ ਕੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਗੁਜ਼ਰ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਗੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਹਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਪਾ
सतगुर सेवा सब फल पाई।
ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਇਸਦਾ ਥਾਵਨਾ ਤੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਫੜ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮ ਖਾਏ ਖਸਮ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੂਦ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਰ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਦ ਤਖਾਣਾ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾ
रामदास तेरे
जाए सो करे जित से जाए सो
दुखा लंखनास दयालं स्वरूपे दुखा लंखनास दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते सदा अंग संगे अपंगं विभूते दुखा लंखनास दयालं स्वरूपे दुखा लंखनास दयालं स्वरूपे
पवन गुरु पाणी पिता माता करत महत दिवस रात दुदाई दाया खेला सजन जगत चंगियाया बुरियाया वाचा धर्म दू करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख जने केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख जने केती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक नई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸ